Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 9 mai la Chișinău și Bălți. Statele Unite au ieșit din acordul nuclear internațional cu Iranul, aliații europeni, dar și Iranul vor parcă să îl țină în viață. Și revista presei din Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon, speakerul Andrian Candu și premierul Pavel Filip au depus flori și au păstrat un minut de reculegere la complexul Eternitate din capitală, în memoria eroilor celui de-al doilea război mondial. Cei trei au participat la comemorări împreună, în ciuda divergențelor în alte chestiuni, pe care coaliția de guvernare și președinția le subliniază frecvent. Premierul Filip și alți lideri ai coaliției de guvernământ au spus astăzi că sărbătoresc concomitent ziua victoriei asupra fascismului și ziua Europei. Dubla sărbătoare a fost adoptată printr-o decizie din 2016. Mai mulți politicieni ai opoziției de centru-dreapta spun că au marcat ziua Europei. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că țara sa se angajează să adere la zona euro cât mai repede posibil și că va continua demersurile pentru integrarea în spațiul Schengen. Iohannis a vorbit la București cu ocazia Zilei Europei la o recepție oferită în grădina Palatului Cotroceni. El a mai spus că alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai anul viitor, trebuie să reprezinte un succes pentru spiritul pro-european și să susțină o agendă ambițioasă de consolidare a Europei. Alegerile vor avea loc în perioada în care România va deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Președintele rus Vladimir Putin a adus critici voalate Statelor Unite în timpul paradei de 9 mai în Piața Roșie de la Moscova, spunând că agresiunea nazistă a fost catalizată în perioada celui de-al doilea război mondial de pretențiile de excepționalitate, care rămân și astăzi o amenințare la adresa securității. La parada rusă au participat mii de militari și numeroase unități de armament greu, într-o perioadă de tensiune acute între Rusia și Occident, cauzate între altele de acțiunile militare Rusia în Ucraina și Siria. La Kiev, președintele ucrainean Petro Poroshenko a descris Rusia drept țară agresoare și a comparat luptele contra separatiștilor proruși din estul Ucrainei cu lupta contra naziștilor din perioada celui de-al doilea război mondial. Deputații iranieni au dat foc astăzi unui drapel american de hârtie în Parlamentul de la Teheran și au scandat moartea Americii, l-au zis după anunțul președintelui american Donald Trump că Statele Unite se retrag din acordul nuclear cu Iranul din 2015. În vreme ce puterile europene semnatare mai încearcă să salveze înțelegerea, Parlamentul iranian a introdus o rezoluție în care cere executivului un răspuns proporțional și reciproc împotriva Statelor Unite, care plănuiesc reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că trei americani care se aflau în detenție în Coreea de Nord se află în drum spre casă împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo la bordul avionului acestuia. Pompeo a vizitat Coreea de Nord pentru a finaliza pregătirile înainte de așteptata întâlnire a lui Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ziua care pare să ilustreze cel mai bine dilemele geopolitice ale Republicii Moldova, dar și modul cum ar putea fi rezolvate, este 9 mai, ziua victoriei și numai a victoriei pentru unii, ziua Europei și numai ziua Europei pentru alții, sau o zi în care cele două ceremonii, reprezentând momente cheie ale istoriei moderne, pot sau ar putea coexista. Mai multe de la Ala Ceapai.
Majoritatea parlamentară, dominată de Partidul Democrat, a decis încă anul trecut ca Ziua Europei să fie marcată oficial la 9 mai, concomitent cu Ziua Victoriei. Deși se declară împotriva acestei suprapuneri, președintele Igor Dodon a fost alături de speakerul și premierul democrat Andrian Candu și Pavel Filip la ceremonia oficială la Complexul Memorial Eternitate. Spre deosebire de premier și speaker, președintele Dodon a purtat panglica neagră portocalie anomalie pe care Rusia o consideră simbol al victoriei.
Eu cred că pentru mare majoritate cetățenilor Republicii Moldova este ziua victoriei.
Cu ziua Europei cum rămâne?
Păi, de câte cunosc eu, în Europa se sărbătorește pe 8 mai, dar mâine la sigur va fi la recepție organizată de domnul ambasador care m-a invitat. Noi trebuie să fim în relații bune și cu Europa și cu toți.
A declarat președintele Dodon, care a evitat să ne răspundă dacă a fost sau nu invitat la parada militară de la Moscova, la care a participat anul trecut. Premierul Pavel Filip s-a declarat convins că ziua victoriei și cea a Europei pot coexista.
Este o zi deosebită și nu noi am decis ca în această zi să fie sărbătorită și ziua Europei, dar și ziua victoriei asupra fascismului. Acest lucru a fost dictat de istorie.
După festivitatea oficială, la care au participat tradițional veterani, militari și diplomați acreditați în Moldova, președintele Igor Dodon a revenit la Memorialul Eternitate, de această dată în fruntea coloanei simpatizanților socialiști Mila Număr, care au organizat un marș al victoriei pe străzile capitalei. Participanții la marș au purtat câteva drapele ale Republicii Moldova și ale Rusiei, dar cele mai multe erau cu însemne ale Uniunii Sovietice, simbolul central fiind panglica neagră portocalie. Coloana era însoțită de fanfară, motocicliști și automobile retro. Simpatizanții socialiștilor au desfășurat și acțiunea numită Regimentul Nemuririi, după modelul preluat din Rusia, care presupune afișarea în timpul marșului a portretelor de militari căzuți în cel de-al doilea război mondial. Unii au intonat cântece rusești din timpul războiului. Partidul Democrat de Guvernământ a marcat ziua victoriei și cea a Europei în Piața Marii Adunări Naționale, cu fanfara, antrenamente ale câinilor salvatori, desene pe asfalt, cântice populare și alte activități. Liderii coaliției de guvernare, inclusiv președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, au mâncat alături de veterani hrișcă și castraveți murați în corturi amplasate în scoarul Catedralei Mitropolitane. La această oră, Partidul Democrat organizează un concert, după ce, în seara precedentă, președintele Dodon a participat la un concert al socialiștilor de Ziua Victoriei, la care a decorat mai mulți veterani. Concertul socialiștilor, la care au evoluat renumiți interpreți ruși, s-a încheiat la miezul nopții cu zgomotoase focuri de artificii care au nemulțumit locuitorii din cartierele adiacente. Socialiștii au rezervat Piața Marii Adunări Naționale și pentru ziua de 9 mai, dar se pare că au cedat-o democraților. Atât socialiștii cât și democrații au evitat să spună cât i-au costat manifestațiile de 9 mai. Partidul Comuniștilor și Partidul Șor au marcat mai modest ziua victoriei. Aceștia au depus flori la mormintele eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial la Complexul Memorial Eternitate. Singura formațiune care a marcat azi doar Ziua Europei este Partidul Liberal. Liderii liberali au ținut o conferință de presă în scoarul Europei din capitală, după care au organizat un marș automobilistic al drapelului european, cum l-au numit organizatorii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
La Bălți, astăzi de 9 mai, centrul orașului a fost împânzit cu drapelele ale fostei Uniuni Sovietice. Mulți purtau la piept panglica Sfântului Gheorghe, simbol rusesc al zilei de 9 mai. Indiferent însă de viziunile fiecăruia, localnicii cu care a stat de vorbă corespondenta Europei Libere Diana Răileanu s-au arătat convinși că rivalitățile politice nu-și au locul în această zi.
Nostalgia după timpurile sovietice se simțea astăzi plutind în aer la Bălți. Steagul roșu al URSS cu seceră și ciocan flutura la fiecare colț de stradă. Copii îmbrăcați în uniforme sovietice defilau prin fața părinților mulțumiți, iar în boxe era pus peripit cunoscutul cântec sovietic Deň Pabedy, însemnând în traducere din rusă Ziua Victoriei. strada centrală a municipiului am stat de vorbă cu trei bărbați, trecuți de vârsta tinereții, ce duceau pe umeri drapele cu însemne sovietice. Cel mai îndrăznesc dintre ei s-a dovedit a fi un etnic armean, născut la Bălți, Aganes Hachiturean.
Любой, независимо, молдован, русский, нету разницы.
Fiecare dintre noi, indiferent de naționalitate, moldovean, rus, armean, ar trebui să marcăm această sărbătoare internațională, Ziua Victoriei. Această zi nu are nimic cu politică. În timpul celui de-al doilea război mondial au murit milioane de oameni. Asta nu se uită. Mie îmi place că în Moldova ne înțelegem între noi, indiferent de limba pe care o vorbim. Fiica mea locuiește la Chișinău și de fiecare dată când merg în capitală, oamenii îmi răspund în limba în care întreb. Nu e nicio diferență între noi. Nimeni nu ne spune niciun cuvânt de rău.
Nu разницы. Никто ничего не говорит плохого слова.
Aganes Hachiturean s-a arătat sigur că Ziua Victoriei în continuare reprezintă un motiv de dispută în societate din cauza că, spune el, oamenii nu cunosc adevărata istorie. A ridicat însă din numeri când l-am întrebat despre contribuția aliaților occidentali la înfrângerea fascismului.
День победы в Европе. Я не в курсе, только можно смотреть по телевизору, как что к чему.
Despre Ziua Victoriei în Europa nu știu prea multe. Doar din ce am văzut pe la televizor. Însă știu că această sărbătoare este marcată la noi în Federația Rusă și până nu de mult în Ucraina. Nu știu de ce nu le mai place această zi și chiar au refuzat panglica noastră a Sfântului Gheorghe. Însă la noi în Moldova se sărbătorește super puper.
И прощать. И тогда будет мир всегда. Но у нас, в Молдавии, это праздник выше крыши.
La Marșul Memoriei de la Bălți, după modelul rusesc, a fost organizat și un așa numit regiment al nemuritorilor, la care participanții au venit cu portrete ale celor apropiați victime în al doilea război mondial. Printre ei și soții Valeriu și Tatiana Ceminkov, el etnic rus, ea originară din Drochia.
Fotografia care o am în momentul de față e fratele lui mama. Căzut în ultima lună, înainte de a se termina războiul. Și noi trăim și ne aducem aminte și ne mândrim că așa moș am avut. Noi trebuie să lăsăm tot la spate, să ne unim și să nu împărțim nașă, vașă. Trebuie să fim uniți, că vedeți cum, eu sunt moldovan, că el e rus. Noi așa trăim, așa e viața. Dar politicienii, ei ne împărțesc pe noi. Dar asta nu-i drept. Asta nu trebuie să fie așa. Eu îmi pare că toată elita care politică, care se ocupă cu politică, ei trebuie să fie toți uniți și să nu împarte lumea, că lumea nu doresc așa ceva.
Просто каждый, наверное, должен думать.
Oamenii ar trebui să înțeleagă foarte clar ce s-a întâmplat în urmă cu decenii, ca greșeala să nu se mai repete. Ce ne dorim noi? Să mergem cu fotografii și flori pe la morminte sau să stăm cu rudele noastre la masă. Eu zic că a doua variantă e mai bună și nu ar mai trebui nepoții noștri să umble pe la memoriale și să se întrebe de partea cui am luptat și cine a fost învingător.
За столом, а не ходить по мемориалам, за тех он воевал или за другие.
Alexei, în vârstă de 35 de ani, a fost unul dintre puținii bălțeni care nu s-a oferit să răspundă la întrebarea de ce Ziua Victoriei, sărbătorită în fostul spațiu sovietic, și Ziua Europei, în continuare par a fi sărbători rivale, deși se complementează reciproc. Contextul politic a fost explicația tânărului. Mulți dintre prietenii mei sunt stabiliți în Uniunea Europeană și deja sărbătoresc acolo. Nu văd nimic rău în asta. Mai trist e că istoria astăzi este oferită oamenilor prin prisma politicului și nu mai înțelegi ce s-a întâmplat. În ce privește cele două sărbători, eu cred că nouă ne este mai aproape Ziua Victoriei și nu cea a Europei. Dacă ne referim la viitoarea generație, copiii trebuie învățați să evite războaiele. A fost mesajul lui Alexei. Marșul de 9 mai din capitala de nord a țării s-a încheiat cu o defilare a steagurilor sovietice. O parte dintre cei care elogiau pacea în lume purtau pe umeri drapele cu imaginea lui Iosif Stalin, considerat a fi unul dintre cei mai sângeroși dictatori ai secolului trecut. De la Bălți, Diana Răilano pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vede un tânăr ziua de 9 mai? Valentina Ursu a stat de vorbă cu activistul civic Eugen Sinchevici, elev în clasa 12-a la Liceul Teoretic Mihai Berezovski de la Chișinău.
Pentru generația tânără, în primul rând, 9 mai este o sărbătoare de pace, pentru că noi niciodată nu am văzut războiul. Noi ne-am născut toți după deja al doilea război mondial, după războiul din Afganistan, după războiul din Transnistria. Noi suntem deprinși cu lumea pașnică. Dar generația tânără e important să conștientizeze că nu mereu a fost așa. Pace este un scop la care noi trebuie să tindem și pentru care ne trebuie să luptăm.
Unii cred că 9 mai este o dată care arată cât de dezbinată e societatea moldavă. Voi vedeți această sciziune și ar exista un conflict între generații?
Da, noi chiar suntem dezbinați pentru că o parte a populației sărbătorește ziua Victoriei și altă parte sărbătorește ziua Păcii sau ziua Europei. Și a treia parte care sărbătorește ziua Independenței României. Ziua Victoriei a fost o sărbătoare actuală poate primii 3 ani după biruința războiului. După aceasta, ziua Victoriei a rămas un fel de simbol al patriotismului care deja nu mai este actual. De ce? Pentru că în ziua Victoriei noi imediat începem să ne aducem aminte de veterani. Dar cu zi înainte și cu zi după, imediat uităm de ei.
Din observațiile voastre astăzi, în Republica Moldova, cine sărbătorește? Politicianul sau cetățeanul?
Aceasta este o întrebare foarte bună. Noi observăm că politicienii încearcă pe seama acestei sărbători să-și câștige un capital politic. Concertele, de exemplu, și chiar domnul președinte care a fost la 9 mai în Rusia anul precedent, politicienii doresc să-și câștige capital.
Iată, 3 concerte organizate de 3 actori politici. Partidul Socialiștilor și Președintele, Partidul Democraților, Partidul lui Ilan Șor, toate aceste concerte adună electorat?
Eu nu cred că ele adună electorat. Oamenii care sunt gata să-și vândă votul pentru un concert, eu cred că asta e un vis sau oricărui politician, dar asta nu există.
Astăzi, prin Piața Marii Adunării Naționale, am auzit mai multe voci, inclusiv una care a spus că Republica Moldova se întoarce la Uniunea Sovietică. Pentru voi, generația tânără, contează încotro se îndreaptă Moldova?
Da, pentru generația tânără cel mai tare contează unde se îndreaptă Moldova. Pentru că noi acum trăim și viitorul nostru este aici, în Moldova, pentru cei care aleg să rămână în Moldova. Noi vom avea și copii și pentru noi foarte mult contează dacă vom rămâne stat independent, dacă vom merge cu Uniunea Europeană sau cu Uniunea Vamală. Noi, generația tânără, avem oportunități foarte multe în comparație chiar cu generația trecută. Noi avem acum oportunități la 18 ani să călătorim prin diverse proiecte în Europa, să vedem această uniune. Putem să mergem chiar și la proiecte de schimb în America, în alte țări. Eu personal am fost în Statele Unite ale Americii parcursul unui an de zile și călătoresc permanent în Europa. Și alți tineri care fac la fel ca mine, cu ochii lor ved viața din Europa. Și noi de asemenea vedem viața în Moldova, care e actuală, și noi vedem și pe de altă parte viața care acum e în Rusia și în țările foste Uniunii Sovietice. Pe de o parte Estonia, Lituania și Letonia, care au intrat în Uniunea Europeană și care sunt acum foarte dezvoltate. Pe de altă parte și alte țări care sunt mai slab dezvoltate din cauza că au ales o altă cale. Noi vedem ce se întâmplă în Rusia cu protestele, cu libertatea presii, libertatea cuvântului și toată economia lor care e bazată doar pe resurse naturale. Eu nu cred că asta pentru Moldova este un exemplu bun.
Activistul civic Eugen Sinchevici, elev în clasa a 12-a, interviu integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Se va muta sau nu ambasada României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. O problemă extrem de delicată de politică externă, care s-a transformat într-o nouă confruntare însă între președintele României, Klaus Iohannis, și guvernul social-democrat. De la București, relatează Sabina Fati.
Ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a explicat în fața membrilor Comisiei de Politică Externă că a avut deja întâlniri cu șefii principalelor servicii secrete, cu ministrul apărării și cu cel de interne pe tema mutării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Meleșcanu a recunoscut că memorandumul adoptat de guvern pe 18 aprilie, în care se propune această mutare, nu a fost trimis în prealabil și președinției. După ce vor fi încheiate consultările cu celelalte instituții implicate în găsirea soluției celei mai bune, ministrul de externe îi va prezenta președintelui rezultatul analizei. Șeful diplomației române susține că așteaptă din partea Serviciului Român de Informație, a Serviciului de Spionaj Autohton și a ministerelor cu atribuții în siguranța națională să spună care sunt avantajele mutării ambasadei române de la Tel Aviv la Ierusalim și care sunt dezavantajele. România a fost prima țară europeană care a anunțat că este gata să facă acest pas după ce Donald Trump a hotărât la finele anului trecut că reprezentanța diplomatică a Statelor Unite va fi transferată de la Tel Aviv la Ierusalim. Acest subiect a creat însă un conflict între președintele Klaus Iohannis, care se opune acestei idei, și guvern, care o susține. De altfel, prim-ministra Viorica Dăncilă, însoțită de șeful ei de partid Liviu Dragnea și de ministrul de externe Teodor Meleșcanu, s-a grăbit să meargă în Israel și să facă promisiunea în fața omologului său. Israelul a ocupat și partea palestiniană a Ierusalimului după războiul de 6 zile din 1967, iar în 1980 legislativul israelian a declarat Ierusalimul drept capitală eternă și indivizibilă. Organizația Națiunilor Unite a adoptat mai multe decizii împotriva Israelului, cea mai cunoscută fiind cea din 1980, care respinge hotărârea Knesetului de a face din Ierusalim capitală unică a Israelului. Rezoluția a fost adoptată cu abținerea Statelor Unite. Apoi, pe 21 decembrie 2017, când Adunarea Generală a cerut Statelor Unite să-și retragă decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului, România s-a abținut. Din Uniunea Europeană, doar Letonia s-a mai abținut. Bruxelles a atras de altfel atenția că toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene se află la Tel Aviv. Ministrul român de externe a mai explicat astăzi în fața Comisiei de Specialitate din Senat că în analiza pe care o face asupra oportunității mutării ambasadei la Ierusalim, România va ține cont în primul rând de partenerul ei strategic Statele Unite, dar și de Uniunea Europeană. Pentru că România a fost pentru o scurtă perioadă în timpul regimului Ceaușescu mediator în regiune, fiindcă a avut mereu o poziție echilibrată și, spre exemplu, acum este singura țară europeană care și-a menținut funcțională ambasada din Siria, opinia publică tinde să se opună deciziei guvernului de a îmbrățișa cauza Israelului, chiar dacă aceasta este și dezideratul Washingtonului. Practic, dacă România își mută ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, implicit recunoaște Ierusalimul drept capitală unică a Israelului, împotriva tuturor rezoluțiilor Națiunilor Unite și a dreptului palestinienilor de a avea la rândul lor o parte din acest oraș. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Există opusuri literare care ar putea înlocui un întreg tratat de istorie dacă sunt citite și interpretate cu atenția și interesul cuvenit. Unul din ele mi-a ieșit în cale întâmplător zilele trecute grație anunțului apariției traducerii în limba engleză. Scrise în 1943-44 pe malurile lacului celor patru cantoane din Elveția, tipărite în limba franceză de o editură din Geneva în 1945, Niciun loc pentru a-ți pune capul este o extraordinară evocare a anilor ce au precedat cel de-al doilea război mondial și mai ales a persecuției ce au urmat în Franța. Pentru români, aș zice, o posibilitate de a înțelege cu adevărat prin ce au trecut oameni cum au fost celebrul tenor bucovinean Joseph Schmidt sau pianista Clara Haskell, refugiați și ei în cele din urmă din Franța, asemenea lui François Frankel, în Elveția. Un volum descoperit la Nisa în urmă cu 3 ani, într-un magazin de ocazii pentru săraci, adus din podul golit al unei case, a fost imediat retipărit la Paris de Gallimard, cu mențiunea, citez, editura a căutat în van succesorii lui François Frankel. Drepturile le sunt rezervate. Cum notează în prefața cărții, scriitorul Patrick Modiano, despre autoarea născută în Polonia în 1889 se știu extrem de puține lucruri. A făcut studii muzicale și de perfecționare a limbii la Berlin, iar apoi studii universitare în literatură la Paris, iar în 1921 a deschis la Berlin o librărie de carte franceză. Îmi iubeam librăria așa cum iubește o femeie, cu dragoste, adică, scrie François Frankel. Clientela inițială s-a format din polonezi, ruși, cehi, turci, norvegieni, suedezi și numeroși austrieci, toți emigrați în Berlinul anilor epocii de la Weimar. Ulterior aveau să apară și intelectualii germani îndrăgostiți de literatura franceză, iar succesul vânzărilor îi permitea după 2 ani să se mute în centrul Berlinului. Casa Cărții Franceze, noul nume al librăriei, a devenit treptat o adevărată instituție culturală. Au poposit acolo, pentru a ține conferințe, Henri Barbus, care îi povestea, o citez, amintiri din România, din Rusia despre Lenin, Julien Benda, Colette, Alain Duhamel, André Gide, André Moroy, Roger Martin Dugard, între mulți alții. Liniștea nu avea să dureze mult și François Frenkel asista treptat la ceea ce numea complicațiile grave ale situației politice, din ce în ce mai severe, începând din 1933. Ambasada Franței refuza atunci o cerere de subvenție extraordinară pentru a salva Casa Cărții, amenințată cu falimentul după venirea naziștilor la putere. O scrisoare păstrată în arhive de la un membru al Institutului Francez de la Berlin relata, citez, că doamna de la librărie a fost boicotată nu în calitate de evreică, ci fiindcă îi se reproșează că difuzează gândirea franceză.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul revistei 22 înregistrează declarația de îngrijorare a ambasadorului Statelor Unite la București cu privire la modificarea codurilor penale. Excelența sa, domnul Hans Klemm, a afirmat că colaborarea cu România s-ar putea restrânge dacă se menține prevederea propusă de a interzice înregistrările video ca probe în instanță. Nu este singurul aspect care poate aduce atingere independenței justiției din România, din perspectiva diplomatului american. Articolul din 22 enumeră câteva dintre cele mai importante modificări propuse. Abrogarea infracțiunii de neglijență în serviciu, redefinirea grupului infracțional organizat, astfel încât acesta nu poate fi definit ca grup format ocazional pentru comiterea unei infracțiuni, dacă nu are continuitate sau o structură determinată. Redefinirea infracțiunii de mită, astfel încât să fie greu de dovedit în instanță. Audierea unei persoane nu va putea depăși mai mult de 6 ore din 24. Nu mai pot fi folosite ca probe în instanță nici înregistrările convorbirilor. Denunțătorul obține reducerea pedepsei numai dacă denunțul s-a făcut în cel mult 6 luni de la comiterea faptei și altele de acest fel. Adoptarea acestor modificări ar închide automat un mare număr de dosare de corupție aflate în diverse stadii. Andrei Cornea comentează de asemenea în revista 22 decizia luată recent la Bruxelles. Acordarea fondurilor europene se va face în funcție de respectarea statului de drept. Partea proastă e că măsura nu va intra în vigoare decât în bugetul viitor al Uniunii Europene și că până atunci negocierile generale pentru definitivarea bugetului vor fi lungi, dure și cu rezultate incerte, așa că Dragnea și ai lui pot deocamdată să trăiască liniștiți, am citat. În România, notează Andrei Cornea, erodarea statului de drept are loc zi de zi. Oamenilor li se spune pe toate canalele că s-au făcut abuzuri în condamnarea unor demnitari corupți, numai că deocamdată nu s-a adus nicio dovadă valabilă juridică ar fi așa. Cităm din nou, deja sentințe importante în procese la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt amânate pentru tot felul de pretexte. Evident, judecătorii încep să fie intimidați, iar perspectiva unei pensii imense și liniștite, dacă nu-l condamnă pe vreun om important, devine tot mai atrăgătoare. Am încheiat citatul. Mai mulți comentatori discută în presa de azi în jurul anunțului făcut de președintele american Donald Trump că Statele Unite se retrag din acordul nuclear cu Iranul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Șved de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 10 mai a Ziarului de Gardă aflați detalii despre tranzacțiile imobiliare, firmele și proiectele finanțate de Occident din familia socialistului Ion Ceban. Deși reprezintă un partid de orientare pro-rusă și anti-europeană, membrii familiei candidatului la funcția de primar de Chișinău, care gestionează mai multe companii, sunt implicați în proiecte finanțate din bani europeni sau americani. Tot joi aflați istoria lui Grigore Badașcu, omul care a avut nevoie de 26 de ani ca să învețe a trăi în statul care l-a trimis la război, i-a răpit o mână și un picior și l-a lăsat să supraviețuiască sub conducerea unor autorități cu grade invaliditate. La rubrica exclusiv citiți un interviu cu Natalia Duminică, coordonatoarea națională pentru programul de burse universitare în drept și științe umaniste al Fondului de Educație pentru Rom. Andrei Nogailuc, fratele lui Ion Nogailuc, pompierul care pe 11 noiembrie 2016 și-a pierdut viața în urma unui incendiu de pe strada uzinilor din Chișinău, povestește detalii din viața fratelui său decedat. decedat. Pe lângă munca de pompier, care i-a curmat viața, Ion Nogailuc muncea în paralel la o fabrică de mobilă, ca să-și poată întreține familia. Din discuțiile cu foștii colegi al lui Ion, Andrei a aflat că, în prezent, din 10 pompieri care se angajează, după primul sau al doilea incendiu, rămân doar 3 în medie să activeze mai departe.
A fost Maria Șved de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.